habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo isniin ah bisha abril ee sanadka 2023-kana waa 3 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysiyo iyo warbixinno ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee kenya
heshiiskana wuu fiican yahay oo waddanka haddaba maanta waa qabow yahay waa degay oo maanamaana ma jirto waxa weyaan lakiin annaga mar walba waxa hadda noogu jirta wixii shacabka haddana ugu jirto iyo haddana noogu jirtaa waxa weyaan shacabkii baan nahay waxa weyaan kolka ugu horreysa in nagala raqiisiyo dollarka marka labaad in nagala raqiisiyo shidaalka
waxaad kaloo dhagaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan wartibinta wariyaasha soomaalida iyo goobaha colaadda
wariyaasha tababaro badan oo fara badan oo ku saabsan dagaalada iyo waxaasoo dhan waa la siiyey laakiin muhiimaddu waxay tahay dagaalada sidii la rabay ma u tabi karaan oo ma awoodaan inay meeshiya tagaan wixii dhacay oo jiray ay sheegaan waxaa laysku haystay intaas waaye mugii waa leeyihiin tababaro
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka booliiska soomaaliya ayaa sheegay in 3 qof ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay agagaarka xarunta dembi baarista ee c i d ee magaalada muqdisho booliiska ayaa sheegay in qaraxan uu ka dhashay gaari xamuulka qaada oo ka mid ah kolonyo ciidamada midowda afrika ee admis ka tirsan gaar ahaana qaybtooda burundi qaraxa ka dhex dhashay baabuurka ayaa sababay dab gaariga qabsaday waxaana ku dhaawacmay 3 qof oo shacab ah oo goobta ka agdhowaa kuwaasi oo gubasho soo gaartay sida ay booliisku sheegeen booliiska ayaa sidoo kale sheegay in dadka dhaawacmay ay gurmad u fidiyeen ayna socoto baaris ku saabsan waxa sababay qaraxa baarlamaanka dalka maleeshiya ayaa meel mariyay sharci meesha ka saaraya xukunada dilka ah iyadoo kooxaha xuquuqda aadanuhu ay codkaasi soo dhaweeyeen kuna tilmaameen tallaabo muhiim ah oo saameyn ku yeelan karta qaybaha kale ee dalalka koonfur bari eeshiya xukunada dembiyada qaar oo ay ku jiraan dilka iyo ka ganacsiga daroogada ayaa markii hore ahaa kuwo lagu mutaysto dil oo uusan garsooruhu si kale u dhigi karin sharcigan ayaa meesha ka wada saaraynin xukunada dilka ah laakiin waxa uu garsooraha awood u siinayaa ikhtiyaar ah inuu qofka siiyo xukun waqti fog ah oo u dhexeeya 30-40 sano maleeshiya ayaa ilaa 2018 waxa ay hakad gelisay fulinta xukunada dilka ah laakiin maxkamadaha ayaa sii waday inay maxaabiista ku ridaan xukunadaasi dalka filibiin ayaa maanta ku dhawaaqay 4 goobood ee dheeriga ah ee ay saldhigyada ka siinayaan ciidamada maraykanka iyadoo mid ka mid a saldhigyadaasi uu u dhow yahay aagga sida kulul loogu muransan yahay ee badda koonfurta shiinaha midka kalena uusan ka fogeyn taiwan heshiiskan waqtiga fog ee la gaaray bishii februari ayaa ujeedkiisu yahay si loo sii ballaariyo iskaashiga agagaarka aagga istaraatiijiga ah ee dalkaasi iyadoo labada dhinac ay doonayaan in laga hortago gardarrada sii kordhaysa ee shiinaha ee ka dhanka ah gobolka sida iskiisa isku maamula ee taiwan iyo dhismayaasha saldhigyada ciidan ee shiinuhu ka wado badda koonfurta shiinaha heshiiskan oo loosoo gaabiyo eedka ayaa maraykanka u ogolaanaya ilaa 5 saldhig oo ciidan oo ku yaalla filibiin saldhigyadaasi ayaa hadda lagu kordhiyey oo la gaarsiiyey ilaa 9 iyadoo 4 dheeriga ahna aan la sheegin goobaha ay noqonayaan ilaa isniinta maanta ah oo saraakiisha dowladdu ku dhawaaqeen waxayna sheegeen inay wadeen wadatashiyo ay la leeyihiin saraakiisha maxalliga ah sarkaal maraykan ah ayaa xaqiijiyey in goobaha ay ku dhawaaqday dowladda filibiins ay yihiin saldhigyada cusub ee lagu ballaariyey heshiiska eedka ugu dambeynna ra-iisul wasaaraha finland sana marin ayaa u muuqatay inay lumisay tartankii ay ku doonaysay mar labaad inay dalkaasi ku hogaamiso iyadoo xisbigeedu ay ka adkaadeen laba xisbi oo muhaafad ah isbahaysiga qaran ee midigta dhexe ayaa guul ka soo hooyay doorashadii axaddii oo codadkooda la tiriyey ku dhawaad 98% wuxuuna isbahaysigaasi helay 27.7% halka xisbiga garabta midig ee the Finns uu helay 20.1% xisbiga talada hayay ee social democratsna wuxuu helay 19.9% iyadoo saddexda xisbi oo mid kasta ah helay wax ku dhow 20% ayay taasi waxay ka dhigan tahay inuusan jirin xisbi keligiis dul soo dhisi kara hoggaamiyaha xisbiga isbahaysiga qaran Petteri Orpo oo doorashada guul ka sheegtay ayaa tilmaamay inuu bilaabay wadahadal uu ku soo dhisayo dowlad cusub oo dalka hoggaamisa Marin oo 37 jir ah ayaa kamid ahayd hoggaamiyaasha ugu da'da yar ee Europe waxaana la ammaanay ama lagu ammaanay howshii ay ka qabatay xakamaynta COVID-19 iyo in iyada iyo madaxweynaha dalkaasi ay ku dadaaleen si guul ku dhammaatay inay Finland ka mid noqoto gaashaanbuurta NATO Marin ayaa aad looga taageeraa gudaha dalkaasi laakiin waxaa xisbigeeda siyaasadiisa dhaqaalaha ay caqabad kala kulmeen xisbiyada muxaafadka ah ee haatan guuleystay warkii dunidana dhigisayaal waa naga inta halka dhigisayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan Ramadaan wanaagsan ayaan markale idin leenahay dadweynaha iyo siyaasiyiinta Mareykanka ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyay dacwadda lagu soo oogay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump isaga oo noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay ee xilka qabta kadib markii uu ka tagay maxkamad hortaga saaxiibada jamhuuriga ee madaxweyne Trump ayaa ku eedeynaya dacwadoogaha in aanu dhexdhexaad ahayn halka dimuqraadiyiintuna ay ku doodayaan in aan qofna loo ogolaan inuu sharciga ka sarreeyo warbixin uu diyaariyay wariyaha VOA Ken Bridmer waxaa noo soo koobaya oo noo faahfaahinaya Xuseen Barre Aadan
xubnaha xisbiga jamhuuriga ee isha ku haya tartanka musharaxnimada xisbiga dhexdiisa ee doorashada 2024 taasoo ay kula tartamayaan madaxweyne Donald Trump musharaxnimada madaxweynaha xisbiga ayaa iyagu isaga difaacay kadib markii xeerbeegtida weyn ee New York ay ku soo oogtay Trump eedeymo la xiriira lacag gaarisa $300,000 oo uu siiyey 2016 haweeney jilaa ah si uu u qariyo xidhiidh uu la yeeshay barasaabka gobolka Florida Ron DeSantis oo aan si rasmi ah ugu dhawaaqin in uu madaxtinimada u tartamayo balse ay saadaasha la ururiyey muujinayso inuu yahay qofka labaad ee xisbiga jamhuuriga gudihiisa ku xiga Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku eedeeyay dacwad oogaha New York Alvin Bragg oo dimuqraadi ah in uu dejiyey nidaamka sharciga ah si loo horumariyo ajenda siyaasadeed. DeSantis ayaa sheegay in aanu kala shaqayn doonin mas'uuliyiinta New York in Trump laga musaafuriyo Florida si uu u wajaho eedeymaha, inkastoo ay dhici karto in arrintu aanay heerkaasi gaarin, maadaama oo qareennada Donald Trump ay sheegeen in madaxweynihii hore uu duuli doono New York si uu maxkamadda u hortago. Nikki Haley oo ah danjirihii hore ee maamulkii Trump u fadhiyay qaramada midoobay oo iyadu ku dhawaaqday in 2024 ay u tartamayso madaxtinimada ayaa sheegtay in eedahani ay ku saabsan yihiin argoosi balse aanay cadaalad ahayn sida ay hadalka u dhigtay. Mike Pompeo oo ahaa xubiyihii arrimaha dibadda ee xilligii madaxweyne Trump ahna musharax kale oo suurtagal ah inuu u tartamo madaxweynaha gudaha xisbiga jamhuuriga ayaa ku eedeeyay dacwad oogaha in uu ciyaarayo ciyaar siyaasadeed. Senatorka jamhuuriga ee laga soo doortay gobolka South Carolina Tim Scott oo haddana ah musharax kale oo suurtagal ah ayaa bayaan u soo saaray waxa uu ku eedeeyay xeer ilaaliyaha New York inuu ku guuldareystay in uu ilaaliyo sharciga. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa qaaday tallaabo ka duwan tan jamhuuriga iyagoo sheegay in qofna aanu awoodin inuu ka baxsado sharciga haddii dembiga lagu eedeeyo balse ay tahay in ay hortagaan maxkamadda si ay uga jawaabaan eedeymaha. Nancy Pelosi, gudoomiyihii hore ee aqalka wakiilada, ayaa ku soo qortay bartida Twitter-ka in xeerbeegtida guud ay ku dhaqaaqeen xaqiiqooyinka iyo sharciga iyada oo sheegtay inaanu jirin qof sharciga ka sarreeya, qof kastaana uu xaq u leeyahay in maxkamad la soo taago si loo caddeeyo dembila'aantiisa amaba lagu helo dembiga. hoggaamiyaha aqlabiyadda senatka dimuqraadiga Jack Schumer ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Trump uu hoos imanayo sharci la mid ah kan qof kasta oo Mareykanka qabanaya, isagoo awood u yeelan doona inuu ka faa'iideysto nidaamka sharciga iyo xeerbeegtida. Waxaana uu carabka ku adkeeyey inaanay ahayn arrin siyaasad ku lug leh. Falcelinta wararka ka imanaya wadooyinka magaalada New York ayaa iyagu ah kuwo kala duwan oo isku dhex jira. Haweeney lagu magacaabo Caroline ayaa iyadu sheegtay in la gaaray waqtigii cadaaladda uu hortegi lahaa, laakiin Oscar oo isaguna ka mid ah dadka ku nool magaalada New York ayaa tilmaamay in uu dacwadan u arko mid ay dabada ka riixayaan kooxda ololaha ee madaxweyne Trump si mar labaad loo soo doorto, isagoo u arka in dacwadan ay qayb ka tahay ololaha Trump. James oo kasoo jeeda Connecticut ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in eedeymahaasi ay xoojinayaan sharciga. Steve oo isagu degan magaalada Chicago waxa uu sheegay aragti taa ka duwan, isagoo tilmaamay inuu arko inay tahay dacwad nacasnimo ah oo ay jiraan waxyaabo ka muhiimsan oo u baahan in Mareykanku uu waqti geliyo, mana aha sidii jiilka in loo eryado maadaama uu yahay qof Mareykanka wax badan u soo qabtay madaxweyne Trump, sida uu hadalka u dhigay James.
warbixintii wariyaha V O A ee Ken Bredemeyer, waxaana inoo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bani aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. taariikhda, waxqabadka iyo hooyaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan Arbacada. Haddaba, ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO Hans Stoltenberg ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Brussels ee dalka Belgium waxa uu ku sheegay in berri oo talaada ah uu dalka Finland si rasmi ah uga mid noqon doono gaashaanbuurta NATO, islamarkaasina ay dadaal badan ku bixin doonaan sidii Sweden iyana looga aqbali lahaa codsigeeda. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo soo koobaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
dalka Finland oo ku yaalla waqooyiga Yurub ayaa si rasmi ah ugu biiraya isbahaysiga military ee NATO berri oo talaada ah. Finland ayaa dadaal dheer ugu jirtay dhammaystirka codsigeedii ahaa ka mid noqoshada NATO, wixii ka dambeeyay markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday dalka Ukraine. Finland ayaa dalka Ruushka la wadaagta xaddan 1,300 kilometer, taas oo micnaheedu uu yahay in xuduudda isbahaysiga NATO ee Ruushka uu noqon doono mid laba laabma. talaabadan ayay Moscow kaga jawaabtay in ay ciidamadeeda ku xoojin doonto xuduudaha ku yaalla goboladeeda oo dhan. berrito waxaan soo dhaweyn doonaa dalka Finland oo noqon doona xubintii 13-aad ee xulfada NATO, kana dhigaysa Finland dal nabdoon, isbahaysigeennana uu noqon doono mid sii xoogaystay. xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sidaasi u sheegay wariyayaasha oo uu kula hadlaya magaalada Brussels ee dalka Belgiumka, isagoo intaasi ku daray in tallaabadani ay tahay mid taariikhi ah. calanka Finland ayaa markii ugu horreysay aanu ka taagi doonaa halkan oo ah xarunta NATO. waxay u tahay Finland maalin wanaagsan amnigeeda, ayuu intaasi sii raaciyay Stoltenberg. madaxweynaha Finland Sauli Niinisto ayaa u safri doonaa magaalada Brussels si uu goobjoog uga noqdo ku biirista Finland ee NATO sida laga soo xigtay xafiiskiisa. wixii ka dambeeyay duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine bishii February ee sannadkii hore, dalka Finland iyo dalka kale ee dariska ay yihiin ee Sweden ayaa codsaday inay ka mid noqdaan dalalka xubnaha ka isbahaysigan military, arrintaas oo meesha ka saartay sannado badan oo ay dalalkani bannaanka ka taagnaayeen isbahaysigan. Finland ayaa toddobaadkii tagay ka gudubtay caqabadii ugu dambeysay ee xubinnimada Finland ee NATO kadib markii baarlamaanka dalka Turkiga uu u codeeyay ansixinta codsiga Finland ee ka mid noqoshada NATO, inkastoo uu hakiyay in Sweden ay xilligan ka mid noqoto NATO. madaxweyne Vladimir Putin wuxuu qaaday dagaal ka dhan ah Ukraine isagoo ujeedkiisu ahaa in uu arko in dalal kale aysan ku soo biirin isbahaysigan wuxuu sahelayaa wax ka duwan wixii uu filanayay ayuu yiri Stoltenberg xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO Turkiga ayaa wali ka hortaagan Sweden ka mid noqoshada NATO isagoo ku eedeeyay Stockholm in ay gabaadsiiso kooxa oo Turkigu ku sheegay inay yihiin argagixiso dhibaato ku haya dalkiisa waxana uu shuruudo ku xiray in la soo masaafuriyo xubnahaasi Jens Stoltenberg xogeyaha guud ee NATO ayaa sheegay in dadaal xoogan ay ku bixinayaan in Sweden ay ka mid noqoto NATO isagoo intaasii ku daray in mas'uuliyiinta labada dhinac ay ka wada shaqeynayaan in Sweden ay u soo dhawaato ka mid noqoshada isbahaysiga military dalka Sweden ayaa horey u sheegay sida uu uga niyad jabsan yahay in Finland iyo Sweden ay laba xilli oo kala duwan ku kala biiri doonaan NATO iyagoo markii horena si wada jir ah u gudbistay codsi ah in mar kaliya ay ku wada biiraan isbahaysigan military.
Mahadsanid Ridwaan Xaji Cabdiweli oo noo soo koobayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Dowladda Soomaaliya ayaa guul ka sheegtay wajigii koobaad ee dagaalkii ay kula jirtay Maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Guulahaas ayaa isugu jiray kumanaan ay sheegtay inay ka dishay Maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Mareykanka ayaa ku sheegay dhulka ay Al-Shabaab ku weysay wajiga koobaad ee dagaalka. Saddex meelood meel dhulkii ay ka talinaysay dagaalka koor oo qaarkood ay ku sugnayd 10 sanadood ka badan. Afyaanka Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage oo dhawaan ka hadlayay dagaalka ayaa ku tilmaamay wajiga koobaad ee dowladdu guulaha ka sheegtay mid fashilmay. ciidamada Soomaaliya oo taageero ka helaya ciidamo ka socda wadamada safka hore iyo saaxiibada Soomaaliya oo ugu horeeyo Mareykanka ayaa hadda maraya gabagabada qorshaha wajiga labaad ee dagaalka sida saraakiil magacooda ka gaabsaday u sheegeen barnaamijka Layska VOA wajigii hore ee dagaalka warbaahinta madax banaan fursado badan uma helin kasoo waramida goobaha dagaalka si ay xog dhab ah oo madax banaan uga soo gudbiyaan ama ay u xaqiijiyaan sheegashada dowladda iyo Al-Shabaab marka ay timaado qasaaraha guulaha iyo xogaha kale ee dagaalka Maxamed Cabdiwahaab waa gaasimaha idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho waxa uu walaac ka muujinaya sida ay saxaafadda xurta ah fursad ugu heli karto tabinta wajiga labaad ee dagaalka.
Warbaahinta Soomaaliya madax bannaan aad ay u dhiban tahay gaar ahaan xilliyadan hadda dagaalada lagu jiro oo socda waa ugu daran tahay. Hadda wajiga labaad oo madaxweynuhu ku dhawaaqay ciidamada aad sheegaysid oo aan cadna iska tirsanayn dhibaatooyin geysa karaan kuwa aan ciidamada dowladda ahayn ee macuusleyda ee cid la xisaabtamaysan jirin kuwa dowladda samaynaya mararka qaar ciidamada banaanka ka imaanaya iyo waxaas kala duwan sidii dacdooyinka ay samaynaya ama ka dhici kara oo dhibaatada loo soo tiri lahay waa wax adag u baahan in la sameeyo
Maxamed Cabdiwahaab ayaa sheegay inay jiraan caqabado haysta wariyaasha oo u diidaya inay galaangal u helaan xogta saxda ah ee madaxa banaan
horta qodobka ka soo horjeedo Al-Shabaab iskaba dhaaf baayaga kuwaas inaysan tixgelin siinayn waa ognahay waana ka warqabnaa tixgelina uma hayaan warbaahinta iyo nimankaasna waa ogto weligoodayba ay dagaal kula jireen maxaa yeelay hadde maba u sameysanaba ayagu inay warbaahin madax bannaan iyo siday u shaqeyso iyo inay wixii la rabay ay sameyso ayaga ma agtooda maba laga ogola meel ay joogaanna warbaahin madax bannaan kama shaqeyso waa ka warqabtaa muddo xilligii ay qayb ka geli jireen dhibaatadii inta yaroo meesha ay joogaan joogay ku hay jireen marka horta qoladaas ayaga maba laga filanayaba sida la rabay inay wax jibiyaan laakiin qolada la rabay inay warbaahinta madax banneeyaan oo wariyaasha ay ogolaadaan inay goobaha dagaalada ay ka dhacaan iyo meelaha laga saaray nimankaas ay tagaan oo si madax bannaan ay warbixinada iyo xogaha ka jiray u soo bandhigaan la rabay ayaan laga haynin dowladda federaalka ma ogola in la sheego wax ka duwan waxa ay iyaga rabaan inay sheegaan
wasiirka xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo in wariyaasha laga horjoogsado ama aysan fursad u helin soo tabinta xogta dhabta ah ee goobaha dagaalka
waa mahadsan tahay colaad walaalkay adiga iyo dhageystayaasha runtii
horta dagaalka hadda dalka ka socda ay waxa uu ka socdaa intiisa badan waa dhul nimanka khawaarijta ay muddo badan haysteen haysteen ay keeneen inay baabi'iyaan oo ay la dagaalamaan dhammaan nuucyadii warbaahineed ee dalka ku jiray qalabkii warbaahineed ee jiray la wareegeen isla markaana waxyaabihii wariyaashu u sahli lahaa inay shaqooyinkooda qabsadaan oo dhan ay baabiiyeen oo dhibaato maaragta weyn ay u geysteen sidoo kaletana waa dhul fog oo ay adag tahay in maaragta si sahla lagu gaaro ama wariyaashu ay si sahla ku tagaan gaaristiisa waxaa kaloo uu yahay dhul ay ka jiraan xaalado maaragtay cabsileh oo mararka qaarkood dad maaragta caadi ah ay ku adag tahay inay tagaan oo maaragtay ku dhaqdhaqaaqaan hadday ahaan lahayd miirooyinka ay dhulka ku haysteen ama nuucyada dagaalka oo ay isticmaalaan iyo arrimahaas oo dhan marka horta marka koowaad arrimahaas innagoo aada iyo aada uga taxadarayna waxaan xil weyn runtii maaragtay dowladda soomaaliyeed mas-uuliyaadkeeda iyo siyaasiyaadkeeda ka mid a in balqaabka wariyaasha laga shaqeeyo lagana taxadaro ammaankooda marka taasi horta caqabad ayay runtii ahayd hase ahaatee iyadoo sidaasa ayaan ku dadaalnay in maaragtay saxafiyiintu ay helaan wararka halkaas maaragtay waxa la wixii howlgalka socda wara ee kasoo kordhay in saxafiyiintu ay si deg dega u helaan si joogta ayaan shirar jaraa-id u qabanaynay usoo saaraynay warar deg dega saxaafadoo dhanna runtii si isku mid ah ayaan maaragtay waqti qura warka ula wadaagaynay oo aan ugu gudbinaynay marka runtii annaga aragtideenna waa in saxafiyiinta soomaaliyeed si madax bannaan ay xogta u helaan waa inay galaangal iyo awood u yeeshaan in alle intii la awooday inay furimaha tagaan oo maaragta ay iyo meeshii kale oo ay tegi karaan ee suurtagala laakiin wariyaasha iyo muwaadiniinta kaleba mas-uuliyad ayaa naga saaran amnigooda meeshii aan u aragnay inay khatar uga imaanaysana dowladda mas-uuliyad gaar ah ayaa muxuu ahaa ka saaran waxaan aaminsannahay in alle intii awooddeenna ah ee aan keli karnay ee saxafiyiinta noloshoodana aan halis ku ahayn inaan isku daynay in saxafiyiinta aan maaragtay u sahalno meelaha ay tegi karaan amni ahaan inay tagaan oo wararka ay kasoo tabiyaan
xilliyada dagaalada waxaa la sheegaa inay soo kororto khatarta ay la kulmaan wariyaasha soomaaliyeed sababo la xiriira dhinacyada oo dafira dhexdhexaadnimadooda iyo tababaro kasoo waramida goobaha colaadaha oo aysan inta badan wariyaashu helin wariye sada cabdi tahliil waxa uu ka tirsan yahay telefishinka universal waxa uu ka mid ahaa wariyaal wejigii koowaad ee dagaalka kasoo waramayay goobihii la isku farasaaray 19-kii bishii luulyo ee sanadkii tegey sida waxa uu ka mid ahaa wariyaal uu dagaal ku qabsaday deegaanka aato ee gobolka bakool oo ay weerar ku qaadeen maleeshiyada ururka al-shabaab xilligaas oo magaalada ay ku sugnaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo gobolka u tegey inay gargaar gaarsiiyaan dadka ay dagaaladu saameeyeen waxaa kaloo uu halis ku galay dagaal isna deegaanka hilowla gaab oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ka dhacay barnaamijka helayska ayuu uga sheekeeyey khatarihii ay la kulmeen
aan usugnayaa magaalada hoobiyaal ayaa kusoo dhacay hoogaasha kadibna baabuur qarxaya ayaa soo galay xeraan sidaa nooga fulinaya kusumaaxan ciidamada dowladda kadib waxaa dhacay dagaal toos ah maalinkaas waxay ahayd maalinka ugu horreysay oo aan arkayna dagaal toos oo ka dhacaya oo meel aan jognay lagu soo qaaday dagaalkaasi inuu aha dagaal mid aad u culus laisla adeegsanay horta noocyadiisa kala duwan annaga ka saxaafiyiin ahaan goobtaas ku sugnaa waxaa nagu dhacay in ciidamadii difaac ay kala galeen nimankii saraakiisha madaxda ahaa meel loola cararay meel ilaa aan soo istaagnay marka markaas waxaa dhacday inaanu meel xero ciidan hosaan oo kale magaha inaan ahaanay xerada ciidanka haddana ciidankii ay jiraan loo soo celiyeen meel baabuur ah oo baabuurta ay taagnaayeen baabuur saasdi aan istaagnay baabuurtuna ay tahay yoolka ugu badan oo markaas sida xabaduhu ay kusoo dhacayaan oo kooxda weerarka soo qaatay ay rabtay inay qabsadaan markii aanu abaar dagaalka uu socday dagaalkeeda uu aada u xoogeystay waanu garan weynay meel aanu aadno maadaama ciidamada difaac ay ku jiraan annaga dad hubaysan aanu ahayn muuqaalo wixii aan qaban karnay markaasi aan qabannay inaanu aan arka baxdaan goobta dagaalka oo bal goob xoogaa u jido oo xabaddu aysan soo gaari karin atagtaan abaar gaari ayaanu wadanay gaari ayaan qaysanay kadibna waxaanu go-aansanay maadaama dagaalka uu sii cuslaanayo inaanu aadno dhanka dowla deegaanka soomaalida oo xaduuda uu la wadaago deegaankaasi dagaalka uu ka dhacay markii aanu tagnay deegaanka deegaan lagu magacaabo godgod ayaan tagnay oo gudaha hoose etoobiya halkaas waxaa dhacday maadaama deegaanka sisaan nooga aqoon annagaana laga aqoon inaba xiro oo ciidamada halkaas ku sugnaa aynu xiraan saddex maalin ayaa halkaas aanu ku xirnay na lamana aqoon taasina waxay keentay deegaanka oo na aqoon oo aqoon looga lahayn inaan halkaas ku xirnaano taleefonadina laga qaado meel contact aan ka samayna aan weyno dagaal waxaa jira aanu joognay oo ka dhacay dagaal lagu magacaabo hilwagaab oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhaca
wariye sida ayaa wariyasha Soomaaliyeed ee doonaya inay goobaha dagaalka ka soo waramaan iyo naciida dagaalamaya fariintan u diray
allo baayay wariyasha koow intay san ka fakareen xuq iyo inay dadka xuq u soo gudbiyaan in naftooda ay ka fakaraan in wax kasta ay muhiimada ka hormariyaan naftooda iyo badbaadadooda kooxahana waxa looga baahan yahay halkaas ku dagaalamaya in wariyasha tixgelin gooni ah ay siiyaan wariyashu waa madax bannaan yihiin inaan lama safna wariyuhu markuu aadahayo meeshu uu aadahayo ka hor xogta canu ka hayo inuu u diyaar garoobo inuu aadahayo goob dagaal ka dhacayo oo goob dagaal ka dhacayo aysan la mid ahayn goobaha nabaddu ka jirto oo caadiga oo laga soo waramo marka inuu si buuxda u diyaar garoobo meeshu xog fiican uu ka hayo in deegaanka ka fiican uu haddii uu yaqaanana waa okay hadiisana aqoonina deegaanka ka fiican u kala barto haddii lacala xaaladu ay xumaato meel uu aadi karo si uu u garto in garabka looga baahan yahay uu isticmaalayo inuu wax ku sameeyo inuu sidoo kale u diyaargaroobo oo qalabkaasi uu ahaado qalab ugu talagalay goobaha dagaalka dacala halakaysaa mararka qaar waxaan ugu dhacaysay inaan boortooyin waaweyn wadanay oo qaar ka mid a dadkii aan la soconay iyo mas-uuliyiinta aan la soconay ciidamada la socda ama waardiyaha ay kaa shakinayaan marka in boortooyinkii iyo waxyaabaha nasariga aha muhiimka aan ahayn in wariyaashu ay iska dhigaan in haddii ay heli karaan jaakadii
maxamed cabdi wahaab ayaa isaga aaminsan in mushkiladda aysan ahayn tababarka wariyaasha ee ay tahay sidii ay galaangal ugu heli lahaayeen kasoo waramida goobaha dagaalka
waa leeyihiin wariyaasha tababaro badan oo fara badan oo ku saabsan dagaalada iyo waxaasoo dhan waa la siiyey laakiin muhiimaddu waxay tahay dagaalada sidii la rabay ma u tabi karaan oo ma awoodaan inay meeshiiyay tagaan wixii dhacay oo jiray ay sheegaan waxaa laysku haystay intaas waa muhiim waa leeyihi tababaro waa awoodnaa anaka waa samayn karnaa inaan samayno laakiin markaan isku dayna inaan soo bandhigno awood uma lihi inaan soo bandhigno wax lidika aan ilu adeegsanaa waxay ku leeyihiin al-shabaab aad u adeegay war aniga al-shabaab uma adeegayay dhacdada taagan oo meesha ka jirta inaan soo bandhigaan rabaa haddii aan dhacdada lasoo bandhigin bariis kan kale fee looga taxadiraa waa in lasoo bandhiga soomaa
dhinaca kale wasiirka warfaafinta soomaaliya dawuud aweys jaamac ayaan weydiiyey qorshaha dhinaca warfaafinta ee dowladda soomaaliya ee ku aadan wejiga labaad ee dagaalka
waad mahadsan tahay sidaad la socotid dagaalka ka dhanka khawaariijta waxa uu ka kooban yahay saddex qaybood qayb waa dhinac militariga qayb waa dhanka dhaqaalaha qaybna waa dhanka ideolojiyadda warbaahintu ay qayb ka tahay saddexda qayboodna mar walba waa kuwa isbarbar socda waa run wejiga labaad ee dagaalka dhanka khawaariijta ayaa dhawaan bilaabanaya saddexda qaybood ee dagaalka kooban yahay ayaan soo xuseen mar walba isdaba socdaan warbaahinta dowladda kaalinteeda ayaa dabcan ka qaadanaysaa howlgalladan waxaan shacabka mar walba la wadaagi doonaa halka ay wax marayaan degaanada cusub ee laga xoreynaya cadowga xaaladaha nololeed ee shacabka degaanadaas ku nool barnaamijka xasilinta ee laga barbarwado dagaalka iyo dhammaanba waxa alaale wixii loo arko inay kaabayaan howlgallada ayay warbaahinta dowladda shacabka la wadaagi doontaa haddii alla yiraahdo
xildhibaan maxamed ibraahim macalimo oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya horeyna usoo ahaa wariye iyo difaaca xuquuqda wariyaasha ayaa isaga aaminsan in dowladda soomaaliya ay fursad u siiso wariyaasha in si madax bannaan ay xogta uga soo tabiyaan goobaha dagaalka iyo deegaanada al-shabaab laga xoreeyo
mahadsaned runtii wariyaasha soomaaliyeed aad bay muhiim ugu tahay in ay fursad u helaan inay gaaraan goobaha ay howlgalladu ka socdaan gaar ahaan wejigan labaad ee bilaabanaya sababtoo ah wariyaashu waxay heli karaan xogta rasmiga ah iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin ee dadka deegaanadaas oo muddo dheer al-shabaab ay gacanta ku hayeen ama ay maamulayeen muddo maaragtay 15 sano meelaha qaarkood ku dhow amaba ka badan. Dadkaas waa dad maaragtay xaalado culus iyo nolol adag ku noolaa oo qaarkood aanay nolosha caadiga ahee qof uu ku noolaado aan ku nooleyn loo ogolayn inay maaragtay social media isticmaalaan meelaha qaarkood telefoonada smartphone-ka maaragtay aanan heli karin waxyaaba fara badan cariiri waxyaabihii maaragta entertainmentiga ahaa loo diiday waxaasoo dhan maaragtay oo qofka bani aadamka ahee xataa uu u baahnaa aan maaragtay fursad loo siinin. Dadkaas waxay nolol adagii ku jireen marka waxay u baahan tahay in xaaladoodii dabtaha laga wareysto la ogaado weliba war ka madax bannaan dhinacyada dagaalamaya ama dhinacyada iska soo horjeeda oo runtii wariyuhu waa qof dhexdhexaada wuxuuna ogaanayaa xogaha rasmiga ee ka jira marka يعني فرصت وين يعني أركا إن الله سيورياش وليبا معرفي لا إلاليو أمان كودنا معرفي لا إلاليو يقول لك تودنا عين غضان قوة وبران أو قاركود استقرب كلو بحنا أو معرفتي قاعد تقرب كستا أو لو بحي هاي أي معرفتي يعني دوات أسو قارين بيادو تحدران مركا أي تغيان ميلاها والغلط وإيكا سعدان ومركا لحق يجي أمني لسببتو لمن كان قواريسا مركا أي ميلكا بحان مركا قاركود وحي لغان وحياه وقرحة وحلا بذا مركا ننتي دولة صوماليين ومعركتي وكل رجلني ناس هبطة أو رياشو حكتة أيو باهيهين شعب صوماليين يصوبان لغيان وانا كل رجلني نا إن وجه غلبات أي قيب ويمكو ياشان أو أي كسو ورمان حالالها كجير ديغان ندا صوران
sida ku xusan warbixinada gudiga difaacayaasha xuquuqda wariyasha ee fadhigoodu yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka ee marka la soo gaabiyay la yiraahdo CBJ Soomaaliya waxaa lagu dilay 85 wariye intii u dhaxaysay sanadkii 1990 ilaa iyo 2023 waxa inta dheer dhaawaca xariga iyo caburinta kale ee ay wariyasha kala kulmaan in aad ay haystay dhageystayaal intaas ayaan ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay fursadaha ay wariyasha madaxa banaan u heli karaan ka soo warramida furimaha dagaalka iyo goobaha al-shabaab laga xoreeyo Soomaaliya xilli dawladda Soomaaliya ay gabagabo marsiinayso diyaar garowga wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab barnaamijka cod iyo seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook intaan dib dambe barnaamijkan oo kale ugu kulmayno waa maxamed culad xasan oo idin leh sida iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed culad xasan oo barnaamijka si ilayska VOA nala socodsiinaya halka aad nagala socotaana waa VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington markana Kenya dalka Kenya waxaa aad loo soo dhaweeyay in dawladda iyo mucaaradka dalkaasi ay doonayaan inay ka wada hadlaan khilaafka u dhaxeeya oo hakiyay iyadoo mucaaradku ay hakiyeen banaanbaxyadii rabshadaha watay ee toddobaadyadii dhawaa ka dhacay caasimadda iyo gobolada dalkaasi warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay Maryan Maxamuud Barre
kadib markii banaanbaxyadii la filayay in maanta mucaaradku ay dalka ka dhigan ay baajiyeen ka gadaal madaxweyne William Ruto markii uu sheegay in diyaar uu yahay tabashada mucaaradka ay ka qabaan shaqaaleysiinta howlwadeenada cusub ee gudiga doorashooyinka IEBC in lagu xaliyo qaab dastuuriya oo la marayo baarlamaanka ayaa laga soo dhaweeyay dalka in wada hadalla ay labada dhanba yeeshaan arrimaha ay isku hayaan ay isfaham ka gaaraan si dalku qalalaasi nabadgelyo xumo uga badbaado qaybaha diinta aqoonyahan nada siyaasinta qaar iyo bulshada rayidka ayaa marar kala duwan dhinacyada ugu baaqay in wada hadalla ay ku dhameeyaan khilaafaadka u dhaxeeya shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda oo qaar koodan la kulmay ayaa VOA uga waramay dareenkooda maanta kadib markii ay maqleen warka baajinta dibadbaxyada iyo siyaasintu wada hadal in ay yeelan doonaan
Assalaamu alaykum wa aniga oo Cabdulwahab Shaan Shabnur oo ka soo jeeda Wajeer South laakiin ku nool magaalada Nairobi maanta maadaama uu joojiyay mucaaradkii banaanbaxyada ay joojiyeen waa arrin aad loogu farxo because dhibaatooyin badan ayay keeneen banaanbaxyo ama dibadbaxyo sida oo kale tabasharada oo hoos u dhacday dad badan oo xoolahooda la jabsaday runtii aadan ugu faraxsanahay dibadbaxyaashii iyo waxyaalihii ka dhacay kulli nin walba uu arkay amsana nin walba indhihiisa ayaa u shaahida wadanka wixii qalaasaday oo uu galay marka wada hadalkan ugu fiican yahay
waxaa laga baqayay in maanta ay mudaharaadyo dhici doonaan marka alxamdulillaahi xaaladana aad bay u fiican tahay ganacsigiina wuu kala socdaa waxbarashadana waa furan tahay oo waa loo maaragtay waa loo dareerasaata laakiin waa la baqayay markii hore afgaradka ay gaareen hogaamiyaha UDA William Ruto iyo hogaamiyaha xasimeela umoja One Kenya Alliance waa soo dhaweynayna arrinta ay gaareen iska afgaradka
Soomaaliyan dareenka dadweynaha hadii aan wax kaaga tilmaamo aad ayaa loo soo dhaweeyay arrintaas aad baa loo farxay toddobaadkan dhawaad ogeeyay maalmahan kale ilaa isniin theory iyo isku xidh maalmood oo mudaharaad badan socdeen oo dadka dhibaato badan soo gaadhay oo rafaad badan soo gaareen kadib marka anaguna aad baan u soo dhaweynaynaa ganacsatada xaafada Ismiina aad u soo dhaweynaya arrinta lagu riyaaqay han wada dhibaatadii faraha badneyd in laga nastan mudaba laga rikan mudaa
dibadbaxyada todobaadyadii la soo dhaafay ruuxay dalka oo inta badan qalalaasay watay ee mucaaradka azimiyo hoggaaminayeen ayaa dadweynaha iyo daneeyayaasha dalkaba ku beeray walwal iyo walaac ku aadan taladu in ay faraha ka bixi karto haddii ay sidaa ku sii socoto. Laakiin warka soo yeeray axaddii shalay ee dhinacyada isku soo dhaweynaya ayaa laga muujiyey yididiilo wanaagsan, iyadoona loo rajeeyey in isfaham dowladda iyo mucaaradkuba ay gaaraan, taasoo sahlaysa nolosha dadku in ay sideedii ku soo laabato dalkuna uu galo deganaansho siyaasadeed. Maryan Maxamed Barre, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena, waxaa tallaabada ay qaadeen hoggaamiyaasha siyaasadda si weyn u soo dhaweeyey dadka ku nool caasimadda oo ay ka mid yihiin Soomaalida ku nool xaafadda Islii. Wariyaha iyaga Qadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay qaar ka mid ah Soomaalida ku nool xaafaddaasi, waxaana uu weydiiyey aragtidooda.
Maasala waxaad Qadar Cali Axmed dayacada ku magac dheer waxa weeyaan walaal leh. Heshiiskan uu fiican yahay oo waddanka hadda maanta waa qabow yahay, waa degay oo maalmaana ma jirto. Haweeyaan, laakiin annaga mar walba waxaa dan noogu jirta, wixii shacabka dan ugu jirto iyo dan inoogu jirta. Haweeyaan, shacabkii baan nahay. Haweeyaan, kolka ugu horreysa in nagala rakisiyo dollarka, marka labaad in nagala rakisiyo shidaalka, marka saddexaad in nagala rakisiyo raashinka iyo cuntada iyo mancashada ummadda, in nagala rakisiyo walow guryaha xataa lagu daro. Haweeyaan, wax kasta oo shacabka u roon in la waxaysiyo, waayo dowladdu ifafaarihii ay ku kaamigareysay waa la fiirinayaa, shacabku way fiirinayaan oo ay u fiirinayaan. Haddii arrintii ay tiri wax walba dhulkaan dhigaya ay dhulka dhigtana alxamdulilah, haddii dhulka dhigi weydinaada waa wax iyada u yaalla weeyaan awa dowladdu maxay wax dhulka u dhigi weydaa laismiga leeyahay. Marka meesha ugu horreysa waxa weeyaan waxyaalaha dhaqaalaha waddanka keenaya in calashaan oo kobaca dhaqaalaha keenaya in la sameeyo, yaan annagu mar walba maaragtay ku boorinaynaa waddanku inay qallaasa ka dhaco. Waxaa noo fiican annaga nabad inay ka dhacdo oo nabad aan ku daaqano, taasaa noo fiican. Heshiiskeenna waa inuu heshiis mida dhaliyo uu noqdo oo u dan ah dadka shacabka Kenyaanka.
Magacay waa saddexan, waa Xasan Cali Cabdi, waxaan ka mid ahay dhalinyarta ka shaqaysto Islii. Waayahan dambe niyow two weeks aan soo dhaafnay camal mudaharaad aad baa nagu socday. Alxamdulilah, shalay markay Raila u dhahay waan joojiyey wixii xalay maqribkii markaa afurnay ka dambe u dhahay waan joojiyey mudaharaadkii. Aad baan uga farxanay, aad baan usoo dhaweynay, waayo two weeks aan soo dhaafnay naga shaqalaan baahsan baan ugu dhacdo. Anigi darool baan ahay, meel baan aadi waynay, waan shaqaysan kari waynay. Marka wallahi alxamdulilah, anigi shaqsiyan aad baan usoo dhaweeyay arrintaas. Tuqaan waxaan leeyahay inay waddankaada dhinaca ka raaca dhibka dhay faraha badan naga daa oo dowladdaada dhinaca ka gal.
Ma jiraa walaaca qabtaan oo in mucaaradku haddii ay ku qanci waayeen wadahadalada mar kale?
Haa, walaac weli wuu jiraa. Maxaa yeelay wuxuu dhahay Raila, wuxuu dhahay 7 days aan u qabanayaa. 7 days-kaas haddii wixii la rabay ay kasoo bixi waayaan meeshii dan kasii wadaa u dhahay yidhi. Marka insha allah waxaan rajeynayaa isfahmaan oo si fiican uwala hadlaan oo heshiiyaan. Ilaahay ka rajeynayna insha allah.
Magacaygu saddexan waa Abshir Cali Saafi. Niyo arrintan oo mudaharaadkan maanta joogsaday ee maalmihii ugu dambeeyey socday, niyo aad baan soo dhaweynayaa in la heshiiyo adduunka wax ka fiican ma jiro, waa wax Soomaali lagu kari la'yahay. Marka niyo aad baan usoo dhaweynaynaa, weliba iyadoo bil cibaado tahay oo maaragtay ay tahay maaragtay dadku aad u dhibsanayaan hadday business tahay iyo hadday soonka tahayba, arrinta iyada aad baan usoo dhaweynaynaa insha allah. Waxaana sii rajeyn, waana rajeynaya aniga inay heshiinayaan oo dadkan dad bisil weeye. Marka niyo aad baan usoo dhaweynayna dhammaan dadka dhanna, dee waxaan soo dhaweynayna ma jiraan umalaynaya. Kolleydee dowladduna maaragtay way ku mahadsan, weliba especially madaxweynuhu aad buu ugu mahadsan yahay mas-uuliyaddu qaatay. Marka aad iyo aad baan usoo dhaweynayna boqolkiiba boqol. Marka in kolley heshiisyadiina already maanta waaba la dhameeyo, xabiiska waa la sii daayey.
Maxay magacaagu? Waa Xaji Seyde. Niyo arrintaas oo in la joojiyey banaanbax aad bay muhiim u tahay, waayo banaanbaxsiisa waa wax horta faa'iido waa ka dhamaan, waxaan khasaare ma ogeyo faa'iido kama dhalanayso. Marka waa arrin aad iyo aad u fiican oo aad u qiimo badan in maanta aan banaanbax jirin, ilaahayna naga baajiyey subxaana wa tacaala. Waana arrin aad iyo aad u muhiima, waan ku mahadsan yahay Raila inuu shalay markuu madaxweynuhu hadlay uu yiri waan wada hadlaynaa maandambaanada bahalkii banaanbaxa ha la joojiyo. Inuu odaygu una aqbalay aad buu ugu mahadsan yahay. Odaygu hadda quliis waa khasiyara dardarya inuu yarah maar xaalada dejiyaa waa fiican, waaqic ugu iska yar adag yahay inaan buuq iyo qaylo waxba nagu keenay waa iska cadahay. Inuu madaxaad joodkaya insha allahu taala nigshiyeshika wax lagu dhameeya rajeynana insha allahu taala xaalkuna usio banaanbaxun ku isaga insha allahu taala.
Magacaygu saddexan waa Abshir Cali Saafi. Niyo arrintan oo mudaharaadkan maanta joogsaday ee maalmihii ugu dambeeyey socday, niyo aad baan soo dhaweynayaa in la heshiiyo adduunka wax ka fiican ma jiro, waa wax Soomaali lagu kari la'yahay. Marka niyo aad baan usoo dhaweynaynaa, weliba iyadoo bil cibaado tahay oo maaragtay ay tahay maaragtay dadku aad u dhibsanayaan hadday business tahay iyo hadday soonka tahayba, arrinta iyada aad baan usoo dhaweynaynaa insha allah. Waxaana sii rajeyn, waana rajeynayaa aniga inay heshiinayaan oo dadkan dad bisil weeye. Marka niyo aad baan soo dhaweynayna dhammaan dadka dhanna, dee waxaan soo dhaweynayna ma jiraan umalaynaya. Kolleydee dowladduna maaragtay way ku mahadsan yahay, weliba especially madaxweynuhu aad buu ugu mahadsan yahay مسؤوليه دقاتي مركا ادي ادن سو دوينا بولكي اوكل مركا ان كل شيء سيدنا اوريدي مانتا وابل دمي وحبيس ولا سي داي
مقعي هو جعفر محمد سيد دك هيستي اني ما ارتنت اسم قلين معارضتي يا دولتي اي مارتا اي لمال دغان لنا جوجيه مظاهرات هي دباتي لا جوجيه ادو رغ فرحسن نهي dadweynaha isniina aad ugu faraxsan yihiin iyo magaalada Nairobi aad baan ugu faraxsanahay waxaan filayaa dadka danyarta ee wadanka maartay joogay maanta qof walba inuu shaqo tagay inuu qof walba maartay wuxuu maartay ku haminayo inuu maartay wanaag iyo inuu soo qarato uu qahay aad baan ugu faraxsanahay dibkay dhacayna maalmaha dhaweyd dadka waa apologies baan ka fiirinaa waxay dhibahay dhacay ee wadanka dhacay dad baa dukaanadoodii la boobay dad baa maartay dhintay dhibaato dhacday waxa ogeyd baa dhacay iskuuladii baa la tag waayay ilaahay ma hadii hadii maanta iskuuladiina la tagay oo wax walba oo shaqooyinkii waxba furan yihiin waan ku faraxsanahay aad baan ku faraxsanahay
dadkaasina aragtiyadooda waxaa ka soo aruuriyay wariyaha VOA Qadar Maxamuud Xareed oo Nairobi ka soo diray
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka fanka iyo bani'aadminimada waxa kugu soo dhacay magacyo ay ka mid yihiin Xaawo Taako, Guduud Carwo iyo Xaawo Cabdi waxa iyaguna ku daba jira gabdh kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan taariikhda waxqabadka iyo hawayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idin bilaaban doona 5ta bisha Abriil ee soo socota barnaamijkaas oo lagu magacaabo madasha haweenka madasha haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan arbacada hadaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee madasha haweenka
markan la dhigisiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Xuseen Nuur Haaji
kulanti waxaan dhigisiyaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo talabaadkan ku soo qaadanayno ganacsiyada cusub ee Soomaalida ee ka furmaya gobolka Alberta ee dalka Canada tan iyo markii uu dhamaaday xanuunka saf marka ah ee COVID-19 waxa soo baxay in dadka ku nool Kanada oo ay Soomaalidu ku jirtay dib u bilaabaan furista ganacsiyo cusub Soomaalida ganacsiyada furay waxa ka mid ah Cabdirsaaq Ismaaciil Ciirro oo magaalada Edmonton oo gobolka Alberta ka furay Hotel Somali Inn maran kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton ayaan weydiiyay waxa ku dheeriyay inay bilaabaan ganacsiga cusub
seeno ganacsiga aan furnay ee Edmonton aan ka furnay waa Hotel Chief hol lagu qabto aroosyada iyo xafladaha kale kuwa siyaasadda iyo kuwa arrimaha bulshada iyo maqaayad intaas oo wada jirta weeye ee Soomaalida North America way lahaayeen maqaayado iyo dukaamo iyo ganacsiga noocyadiisa kale laakiin barnaamijkan hoteelada chiefka ee maynu lahayn wadamada galbeedkana sidaad ogtahay oo dad badan baa yimi dadkana dhaqaale ahaan way kor way dhaqaalahoodu waa kordhay number ahaan waa kordheen marka wuxuu ka mid yahay qaybta hoteelada iyo hoolalka in baahideena ay waqtiyadan dambe ku soo badanayso hadii aan si gooni ah mid u fiirsho hadii aan ku bilaabo dhinaca chiefka ee hotel of muslim leeyahay qof Soomaaliya leeyahay marka uu maqlo qofka Soomaaliga ama dadka kale oo muslimiinta ah way kaga duwan tahay markay hoteelada kala degayaan oo waxyaalaha uu ka helayo ama adeegyada uu ka helayo ee maartay aad bay runtii u soo jiidanaysa ee tusaale ahaan qofka qolkiisi oo saliga salaada u yaalo oo qibladii ugu sawiran tahay oo dadkii markuu jamaacadkii oo dhan lagu tukan karo qayb lagu tukada leh ee qolkiisa cunto xalaal ah loogu keenayo waliba cunto Soomaaligi uu ka heli karo qolkiisa asagoo jooga waxa qofkaasi dareemaya inuu gurigiisa jooga amal gaar guud ahaan ee dadka muslimiinta ah oo aad bay fursad ugu tahay inay helaan hoteelo dad muslimiin ah maamulayaan ee dhinaca kale hoolasha laftooda dib fara badan ba ku qabnay gaar ahaan magaalada iyadaan waligaa magaalooyinku inay ku kala duwan yihiin dad ajnabi ah marti u ahayn waxyaalaha kale oo businesskan uu kalifay waxa kamid ah marka dadkii dad farabadan maadaaba ay yihiin dad siyaasiyiin ah ugu jira dad arimaha bulshada kala ku jira ummada kala la deganahay marka dad casumaysiid ama dad campaign siyaasadeed sameeynaayo qof Soomaaliye gabar iyo wiil mid ku raba han noqdo xilku u tartamayo noocadu raba han noqdo marka ad ku caasuntid meel kale oo ummada kale leeyihiin iyo marka ad hoolkaaga iyo hoteelkaaga dadka ku caasumatid aragtida lagu arkayo iyo qiimaha bulshada bulshadaada ay ka aaminsan yihiin aad iyo aad bay u kala duwan yihiin
Soomaalida degan Kanada ayaa siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan ba ka dhex muuqda bulshooyinka kale ganacsiyada cusub ee ay furayaan ayaana qayb ka ah shaqo abuur ay u sameynayaan dhalinyarada haddaba Cabdirsaaq Ismaaciil Cirro ayaa markii la weydiiyay aragtida bulshooyinka kale ay ka qabaan ganacsiyada cusub ee ay furayaan Soomaalida
ganacsiga Soomaalida oo soo kordhaya wuxuu dirayaa fariin wanaagsan oo ah dadkaanu inaynaan ahayn maarta dad meel iska farfarisanaya ama inay dad u shaqeeyaan kaliya ah ay yihiin dad ayaga la imaanaya aragti cusub ee dad ganacsiga iyo fahamsan dad wadanka dhaqaalihiisa wax ku soo kordhinaya dad shaqo abuur sameynaya oo fursado shaqo markii qofku ganacsi furto wuxuu u baahan yahay dad u shaqeeya marka ganacsi qof fursado abuuraya dadku ka arkaan intaas waxa dheer oo ay arkayaan oo ay ummadahan fahamsiinayaan in ayadoo bangiyada laga qaadan lacag riba ah dadku intay waxay haystaan isku dardarsadaan business furan karaan funti aad bay dadka ajnabiga ah ula yaabaan markay u yimaadaan hooyo Soomaali ah oo dukaan u furan yahay oo 100,000 iyo 120,000 iyo 130,000 u taalo ayna bank $1 ka soo qaadan waxa laga yaabaa inay maanta dhan waydiinayaan leeyahay ku furatay lacagtan si ay ku heshay si ay ku aruurisay bangi moogta Islaam ba taayo waa ku ognahay waa maqan Soomaali ma qaadato marka fariin fiican oo wanaagsan bay furayay dadka tusaysa naga gaarsiinaysa iyo inay dadku xataa aaminaan inaan garab rarta ahayn qofku markuu business furto oo guri gato oo maaratay dukaan uu leeyahay gato oo mid dhisto oo dadku ummadu inay u arkaan ummadan meel u soconay meesha ay rabaan meesha yimaadeen oo joogan ummaday joogan wax la qabsanaya marka arintaas fariin wanaagsan oo ummaduhu runtii aad iyo aadna haddii indhahooda noogu soo jeedaan ayna nagu amaanayaan gaar ahaan dawladdu markay aragto inta dukaan furan oo Soomaali leedahay waxay fahmayaan ama arkayaan bulshada iyo guud ahaan gaar ahaan dawladda iyo xukuumadu waxaan nahay
waxa jira Soomaali caawisa dadka doonaya inay furtaan ganacsiyo cusub ee taageerada uga baahan dawladda iyo sidii aysan u burburi lahayn ganacsiyada hadda furan waxaa dadkaasi ka mid ah Maxamed Cabdi Biixi oo ah madaxa ururka ganacsatada Soomaalida Alberta kaasoo degan magaalada Edmonton
waad mahadsantihiin idaacadda V O A-ga haddii aan idinka waramo waxyaabaha aan qabano waxaa ka mid ah in aan businessyada sii jiray iyo kuwa soo galayaba aan ka caawino xiriirka dowladda iyo sidii ay garantiyada ku heli lahaayeen lacagaha xilliyadii covidka iyo haddaba dawladdu bixiso small businesska loogu talagalay waxa weeye small businessku dhibaatooyin badan buu soo maray in badan baa khadka ka baxay marka intaa waxaan ku dadaalaa in ay Soomaalidu ay sidii ay garantiyada ku heli lahaayeen
waxa jira Soomaali ay ku jiraan kuwa dhalinyaro ah oo doonaya inay furtaan ganacsiyo cusub Cabdirsaaq Cirro ayaa weydiiyay talooyinka uu siin lahaa dhalinyaradaasi
ganacsatada Soomaalida oo rabta inay ganacsi furtaan waxaan oran lahaa waxbaha ka cabsanina markaad ugu yaraatid khibrad baad ka helaysaa oo sharciyada wadanka baranaysaa maxaan loo ogolayn maxaan loo ogol yahay waxaa helaysaa fursado laga yaabo maanta inaadan ogeyn markaad ganacsiga dhex gashid waxa laga yaabo waxyaalo buuro kuula muuqday inay aad kuula fududaadaan oo baraf isu bedelaan halkaad buur u maleeyneysay waa ku dhiirigelinayaa waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dhalinyarada lacagaha haysato oo lacagaha akoomada isaga jiraan waxa meel yaala oo kaasha hanti ma aha hantida ma guurtada ha la galo real estate ko kale fursad fiican buu kale yahay wadankan waqtiyadan waliba la joojiyay dadka ajnabiga ah inay maaratay maalgashiyadii horey u sameyn jireen oo kaliya loo ogolaaday dadka kanadiyanka inay maalgashi ku sameeyaan gudaha fursadaas markaa ka faa'iideysteen
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbeeyo todobaadkan oo aan ku soo qaatay ganacsiyada cusub ee Soomaalida ay ka furayaan gobolka Alberta ee dalka Kanada intaan mar kale kulmi doono waxaan Xuseen Xaaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
ما هتسند حسين نور حاج وبرنامج قربينا لسعود سينا يهاتنا وحد كسود واتان حبنتي عيارها تضبات كوحانا سود ياريس ونجدنا يمهد علي حدر
kulan tuuna wanaagsan dhigaystayaal soo qaad wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toobadka VOA oo alaabeen ka yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkan waxaan ku faaqnaa kulamada waaweyn ee ka dhaca toobadkan sabir iyo hadda horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League Serie A talaaniga ligaha Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka waxaan ila faaqida alaaba dad aqoon durugsan u leh arrimaha ciyaaraha isla markaana ka falanqooda horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub waxaan galabta barnaamijkan faaqida doonaa kulamadii waaweyn ee laga ciyaaray kulamada kala duwan ee qaarada Yurub waxaana barnaamijka marti igu ah Saciid Deere oo dhaqane oo ka mid ah wariyasha ciyaaraha ka faalooda ee jooga Muqdisho isla markaana ka howlgalay helinka ciyaaraha ee Ciyaar Bile TV Talmal Cabdul Qadir Jamcaale oo ka mid ah dhalinyarada falanqaysa ciyaaraha isla markaana ku sugan Muqdisho iyo Amina Saciid Maxamed oo ah mid ka mid ah hablaha falanqaya ciyaaraha isla markaana taageerta kooxda kubada cagta ee Man City dhammaan tiimba ku soo dhawaada barnaamijka qadad ciyaaraha toobadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Amina Saciid Maxamed oo aan weydiiyay waxaabi laga bartay kulankii weynaa ee u dhaxeeyay Liverpool iyo Manchester City
mahad oo waad dhawaa marka koowaad marka labaad kulankii Manchester City iyo Liverpool u dhaxeeyay waxa laga bartay in Manchester City ay soo ku tirsaneen Erling Haaland ee taay koox dhamaanteeda wada socoto daafaceeda dhexdeeda garabkeeda uu ka dhalin kara ka caawin karo xitaa ku dar marka qaar gool hayooda Ederson Moraes uu caawiyay yaani City waxa ay muujisay in ay isku ku tiirsaneen hal ciyaaryahan oo badana dhamaan falanqayaasha kulanka kor waxa la arkay inay u saadaalinayeen guusha dhanka Liverpool oo ay lahaayeen City galabta waxa ka maqan ee Haaland yelkiisa ayadoo Haaland maqan yahay ayaa Liverpool un walba laga baabacsaday hadii ahaaneed ball position weerar si walbo dhan walbo waa looga fiicnaay oo Liverpool kaliya waxa shumaca u shidnaay 10 daqiiqo ugu horeeyay uu Salah goolka koowaad siiyay kadib markii goolka laga bareejiyay ilaa daqiiqadii la soo laabtay isla markii waxa arkay 3 daqiiqo gudahood 10 daqiiqo gudahood in laba gool laga keenay ilaa markii uu dambeeyay uu soo barjaa Grealish oo goolka afraad ka dhaliyay ciyaartayna ee dhibaato ee run ahaantii kulankan horta ma aheyn kulan sahlan laakiin Manchester City waxay sheegtay markay Etihad Stadium joogto haddana saan amal pressure uu saaran yahay inay tahay koox isboojin karto Liverpool hadii ahaan lahayd kubad wax walba waa la baray oo cashir aad iyo aad u culus ayaa la soo siiyay si ay ugu cibr qaadato
waa maasan tahay aamino waxaan siinayaa Dalmar Cabdul Qadir Jamcaale Arsenal waa ay badisay hoganka waa ay sii dheereysatay xilli 4 gool ay ku garaacday kooxda Leeds iyo balqasaari ku dhacay kooxda Manchester United oo Newcastle garoonka James Park ay ku xasuuqday xilli kaalinta 4-aadna laga gala wareegay sidoo
mahad aad u maasan tahay run ahaantii marka laga hadlo kooxda Manchester United gool darada ku dhacday ee Newcastle ay kala kulantay anagu u soo noqon doonaa marka hore Arsenal hadii aan ka hadlo arinteeda Arsenal waxa ay ku sii dhawaaneysaa talaabo koowaad iyo talaabo labaad iyo talaabo saddexaad buu ku guuleysiga horyaalka England Premier League ee xilli ciyaareedka 2022-2023 taasi oo iska cad marka aan eegno kulankii ay ciyaartay kaasi oo 4 gool iyo gool ay kaga adkaatay kooxda Leeds waxa uu jawaab u ahaa kooxda Manchester City oo doonaysa inay soo dhinto dhibcaha ay ku hoggaaminayso kooxda taasi oo ahayd 8 dhibcood kadib markii Liverpool ay ku martisay gurigeeda Etihad Stadium ay kaga adkaatay 4 gool iyo gool ayaa waxa ay noqotay in jawaab sidaasi oo kala ay bixiso kooxda Arsenal marka Arsenal waxaan oran karnaa in wada koowaad iyo wada labaad iyo wada saddexaad intaba waxa ay ugu sii dhawaaneysaa ku guuleysiga horyaalka England Premier League 2022-2023 iyadoo la eegi doono cala mas'uulka saaran uu yahay kulamada soo socda ee Manchester City Newcastle iyo sidoo kale Chelsea iyo Liverpool hadaan dhanka kale u gudbo kooxda Manchester United run ahaantii Manchester hadalkeeda waxa ka weyn in Newcastle United 19 sano kadib ay u socoto inay qayb ka soo noqoto kooxaha ciyaaraya koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League oo ugu dambeeyay tan iyo sanadkii 2003 xilligaasi oo kooxdu wixii ka dambeeyay aysan qayb ka soo noqon kooxaha ciyaaraya marka Manchester wixii ku dhacay in 2 gool iyo eber looga adkaado guriga kooxda Newcastle waxa ay ka dhigan tahay in kooxda Manchester United la raacsiiyay wadadii ay ku baxeen oo ay kooxaha Chelsea iyo Liverpool aan ilaahdo
kuwaasi oo guuldarrooyin la kulmay
ugu dambeyntii waxa rabaa inaan siiyo Saciid Dheer oo dhaqane horyaalka xisaha badan ee Talyaaniga kulamo badan ayaa la ciyaaray iyadoo aanu kasoo qabaneyno kulankii u dhaxay kooxaha AC Milan iyo Napoli xilli labadaas kooxood ay ku dagaalamayaan hoggaanka horyaalka Serie A maxaa ku dhacay kooxda kubada cagta ee Napoli
maadaama uu maasantahay VOA oo ku dhawaahay horyaalka Italian Serie A waxa uu ka mid yahay horyaalada ugu xisaha badan sanadihii u dambeeyay xisihiisa uu sare u soo kacay kulamada 7-aadka laga ciyaaray waxyaabo aan la filaynayn ayaa ka soo baxay kooxuhu waa weyn ayaa laga adkaaday halka kooxaha yaryar oo aan la filaynayn guusha hantaana ay dhinacooda adkaadeen marka aad eegto horyaalka Italian Serie A sanadkan kooxda kubada cagta ee SSC Napoli ayaa ah kooxda ugu cadcad ee sida weyn looga saadaalinayo hanashada horyaalka Italian Serie A Napoli kulankoodii xalay waxa la ciyaaray AC Milan iyagoo gurigooda jooga ayaa laga adkaaday 4 gool iyo eber taasoo ka dhigan in guuldarro xanuun badan ay kala kulmeen marka aad eegto kooxda kubada cagta AC Milan Napoli na kooxaha waaweyn sidoo kale kooxaha yaryar sanadkan si aad ay ula xisaabtamayeen hase yeeshee xalay gurigooda iyagoo jooga ayaa Napoli kooxda AC Milan waxay kala kulmeen guuldarro 4 gool iyo eber xitaa waxay awooda waayeen in goolka calanka ay dhaliyaan saasoo tahay haddana mahadow kooxda kubada cagta Napoli waa hoggaamiyaha horyaalka Italian Serie A 7 iyo 10 dhibcood ay leeyihiin waqti xadalkan Lazio ayaa ku xigta 15 dhibcood ay leeyihiin halka AC Milan
horta mahadow horyaalka sida labada ogyahay Arsenal ah hayso midowga dhibcood gaaray ilaa 9 aniga si walba ay ahaato waxa aan aaminsanahay horyaalka marka ugu dambeysa champions ka igna inay noqoto kooxda Manchester City oo ugu cadcad waa sidii aniga ila tahay fikirkeena haa dabcan waan siinayaa guusha sababtoo ah waa wax ay hore u sameen jirtay Arsenal iyadoo muhiimad dadaalkeeda laakiin waa arki doonaa dhamaadka ee ciyaareed soo xidhaacood sidii caadada ahayd inay dhici doonto si ila tah
aad baad mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaad ciyaaraha toddobaadka VOA oo ay marti igu ahaayeen Saciid Dheer oo dhaqane Aamina Saciid Maxamed iyo Dalmar Cabdulqaadir Jimcaale tan iyo kulankan kiisa xiga dhammaantiin isku duuban waa mahad Cali Xidir oo kaga tegaya sidaas iyo soo qaad wanaagsan
markana dhageystayaal waxaad nala dhageysataan qasiidadan Ramadaanta markii dadaasii nabi amaanta ayaana u dambeysay idaacaddii caawayay dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay VOA. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.